En voru fleiri draugar en þessi Gilsbakka draugur sem voru hér á felli?
Er draugar?
Já.
Ég hef glust glemti mér ákvæðlega lilla trú á þeim.
Mm-hmm.
Og ég bara gleymi að ég hef nóð þeim. Og ég heyri hvað þeim þá. Ég festast ekki í mér.
Já. En þú er hatt mest gaman að segja svona ævintýrasögu sem krakkar hafa hatt gaman af.
Já. Ég hef ekkert gaman að draga sem.
Nei.
Það
hvað sögum finnst þið mest gaman? Svona sögum hænta krökkum. Ég mest gaman að segja þær.
Mikið ákvæðlega gaman að lesa ævintýri og krakkasögur. Það er alveg skemmtilegust bækur sem ég les. Andersens ævintýri.
Mm-hmm.
Fink skemmtileg.
Það er bíl sem brotna á vélinu. Það þurft að breyna teppi vélinu.
Já, hún.
Það þurft að breyna teppi
Það er ólku villi sem verið að hræða krakka með draugum.
Já, en þú er aldrei heyrt, þú kannt enga tröllasögur en svoleiðis, útlugumennasögur sem þú heyrðir. Heyrður þú þeir nokkuð tímann? Voru nokkuð tíma sagðar þeir?
Það er voru sagðar, já, já.
En þú manst ekki það þeim, veist þeir?
Nei, ég er búin að gleyma þeim.
Já, þú er kannski...
Ég hef aldrei sagt krakkona þær, ég hef ekki aldrei þeim við.
Nei. Já.
Það var saga sem hitt skrýmsli góða sem að Gunna var oft að segja okkur. Það var, hún var held ég úr kvöldokon.
Jú, já.
Margar á geta sögur úr kvöldokon.
Já, hún verið að segja þegar já.
Hún les það, hún var nekk verið að lesa í bók og,
mm-hmm.
og sjálfsagt eitthvað minn og.